Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Zbog aktualne epidemijske situacije, bolnički kapaciteti popunjeni skoro do maksimuma. Na respiratoru i deca.
To je jedan tragičan začarani krug u kome se mi vrtimo i nažalost mi se do aprila nećemo izvući iz ovog kruga. Bez ozbiljnijih mera nećemo se izvući iz ovoga.
Od ponedeljka novčane kazne za fizička i pravna lica koja krše odluku o COVID propusnicama. Obeležavamo dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu i 80. godišnjicu masovnog streljanja civila u Kragujevcu.
I odjedan put je onaj digao ruku i viknuo, fail! To se odjedan put salilo u krike i mitraljesku vatru. A onda je mitraljeska vatra posle toga nastavila, a krici su prešli u roptanje.
Radna grupa ekspertskih delegacija Beograda i Prištine za registarske tablice održala prvi sastanak u Briselu. Danas i sutra održava se samit Evropske unije, glavna tema rješenje energetske krize. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras u Ligi Evropi i Ligi konferencija. Prenos meča između Partizana i Genta na našem radiju od 21 čas. Sutra oblačno, svežije, mestimično kiša, temperatura tokom dana od 13 do 22 stepena. Epidemijska situacija u Srbiji svakim danom je sve teža, brojevi preminulih i novozaraženih se ne smanjuju, u velikoj meri obolevaju i najmlađi. Lekari su saglasni da COVID propusnice, čije važenje 3 sata, neće imati velikog efekta. Premijerka Ana Brnabić održala je sastanak sa nadležnim službama u vezi sa uvođenjem COVID propusnica. Odlučeno je da kažnjavanje pravnih i fizičkih lica počne od ponedeljka 25. septembra. U subotu i nedelju sve inspekcije biće na terenu kako bi zajedno sa ugostiteljima proverili u praksi kako funkcioniše sistem. Ova odluka doneta je iz razloga pružanja dodatnog vremena ugostiteljima kako bi pronašli što bolji i efikasniji sistem organizacije i kontrole COVID certifikata. Sastanku su prisustvovali ministar Aleksandar Vulin, ministar Zlatibor Lončar i direktor Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić. O epidemijskoj situaciji više od Jelene Perendije Mihajlović.
Oko 7000 ljudi trenutno je u bolnici zbog koronavirusa, intenzivne nege su pune, traži se krevet više, a na respiratoru su i deca. Zamenik direktora kliničkog centra Niš Radmilo Janković objašnjava da se virus sada toliko intenzivno širi da je nemoguće napraviti 20 koraka, a ne naići na nekog ko je zaražen. Janković kaže da je u ovom talasu zaraženo 20% školske dece.
Mislim da je to neizbežno da se zaraza toliko širi i među nastavnicima i među nevakcinisanom decom. Deca dođu kući i zaraze svoje bake i deke i to je jedan tragičan začarani krug u kome se mi vrtimo i nažalost prilično sam siguran da će virus preko se nalaziti i te preostale starije osobe, nezaštićene, nedovoljno zaštićene i mi se do aprila nećemo izvući iz ovog kruga. Nismo uspjeli da adekvatnu poruku pošaljemo ljudima, nalazimo se u tragičnoj situaciji. Srbija je zaista zagrebljena u jednom blatu sopstvenih zabluda i nažalost bez ozbiljnijih mera nećemo se izvući iz ovoga.
Da, COVID propusnice koje se uvode za boravak u kafićima nisu dovoljne kako bi se zauzdala epidemija koronavirusa, saglasan je i epidemiolog Radmilo Petrović. On je za naš program rekao da je tu meru trebalo doneti pre 2 meseca, ali da ipak očekuje da se jedan broj ljudi odluči za vakcinaciju.
Ta vakcinacija koja će početi danas ili sutra, oni koji se kolebali do sada, oni će steći imunitet posle druge doze tek za jedno 5-6 nedelja. Za to vreme je trebalo da se pooštre mere da bi se smanjila transmisija virusa u smislu nošenja maske u zatvorenom prostoru i smanjiti broj ljudi i ostojanje držati na velikim manifestacijama. Da se na taj način smanji transmisija pre nego što se stvori imunitet kod ovih koji su recimo danas ili sutra vakcinisani.
Naši slušalci uglavnom smatraju da bi epidemijske mere trebalo da budu oštrije, a vakcinacija obavezna.
Ovako što se uvelo, pa bolje možda i da nije uvedeno. Treba da bude uvedena celodnevno, da niko ne može da mrdne ko nije vakcinisan.
Prosto sam za bezek, da ljudima oduzmete slobodu, to je za svaku osudu.
Ovo je zarazna bolest i kad su u pitanju zarazne bolesti, nema slobode odlučivanja o vakcinaciji.
Ovo je kao, toliko smiješno kao da korona posle 22 ima skoro radno vreme.
Vlada je donela posebnu uredbu o uvođenju COVID redara koji će moći da uz potvrdu o vakcinaciji, prelaženoj koroni ili negativnim testovima na COVID, na uvid zatraže i lična dokumenta sa fotografijom poput lične karte ili pasoša. Tim za škole sutra će doneti odluku o modelima nastave u određenim lokalnim samoupravama koji će se primenjivati od ponedeljka 25. oktobra. Odluku o eventualnom prelasku svih škola na online nastavu donosi krizni štab. Virus korona neprestano mutira. Posle Velike Britanije, u Rusiji i Austriji potvrđeno je prisustvo novog soja nazvanog Delta Plus. To je jedna od 45 podvrsta Delta i veruje se da je zaraznija. U Italiji epidemija je pod kontrolom, zahvaljujući odgovornosti građana koji su se vakcinisali, izjavio je premijer Mario Draghi. Zbog široke primene zelene propusnice, znatno je povećan broj testiranih i vakcinisanih osoba, ali i protesti širom zemlje. Iz Rima se javlja Marinela Ražnatović.
Zahvaljujući osjećanju odgovornosti građana, posljednjih sedmica posebno mladi koji su shvatili da samo ako se vakcinišu možemo pobediti COVID-19 i krenuti napred, reči su kojima se premijer Mario Draghi obratio parlamentu, a povodom epidemijske situacije. Na dobrom smo putu jer je Italija među vodećim zemljama u Evropi po broju vakcinisanih, preko 86% građana iznad 12 godina primilo je jednu dozu, a više od 81% je revakcinisano, precizirao je predsjednik vlade. Epidemija je pod kontrolom. Međutim, predsjednik Višeg zdravstvenog instituta Silvio Bruzafero upozorava da zbog mutacije virusa nije moguće dostići kolektivni imunitet, pa je sve izvesnije da će treća doza biti preporučena za sve građane. Obaveza da od 15. oktobra svi zaposleni moraju da imaju zelenu propusnicu znatno je povećala broj vakcinisanih, ali i građana koji su se odlučili za brze testove, pa je samo u ponedeljak izdato 900.000 zdravstvenih sertifikata. Cilj vlade je da se što pre vakciniše preko 90% građana, što bi uticalo na uvođenje blažih uslova za dobijanje zelene propusnice ili čak njeno ukidanje. Na osnovu vladine odluke zdravstveni sertifikat je obavezan do 31. decembra.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U spomen parku Kragujevački oktobar u Šumaricama obeležen je dan sećanja na žrtve u Drugom svjetskom ratu i 80 godina od masovnog streljanja civila u Kragujevcu. Državnu ceremoniju predvodio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je na Instagramu napisao:
80 godina nezaborava. Ubijali su nedužne ljude. Ubijali su nam decu. Čitava odeljenja naše dece vođena su na streljanje, kao da ih vode na školsku priredbu. Tu decu, decu Šumadije i Srbije, nikada nećemo zaboraviti. Neka je večna slava svim ubijenim junacima i neka večno žive Kragujevac i Srbija.
Moleban pomen stradalima služio je episkop šumadijski Jovan sa sveštenstvom, a nakon toga predsjednik Vučić je položio venac kod spomenika Petom III podignutom na mestu gde su 21. oktobra 1941. godine nemačke okupacione snage streljale đake i profesore Kragujevačke gimnazije. Šumarice su mesto velike tragedije srpskog naroda koje se ne sme zaboraviti, poručila je ministarka Darija Kisić-Tepavčević. Slušamo prilog Aleksandra Milivojevića.
Dosadašnjim istraživanjem identifikovano je 2796 žrtava tragedije koja se dogodila od 19. do 21. oktobra 1941. godine, kaže direktorka spomen parka Kragujevački oktobar Marijana Stanković. Međutim, konačan broj stradalih još uvek nije utvrđen, navodi ona.
Ono što mi znamo također iz tog istraživanja jeste da je to skoro 300 mladića i dece uzrasta od 12 do 20 godina. 19. je streljano 415 građana, to su stanovnici okolnih sela Maršić, Ilićevo i Grošnica. 20. uveče je streljana jedna manja grupa, uključujući i Jevreje, njih 122. I najmasovnije streljanje na današnji dan prije 80 godina, kada je streljano znači preko 2200 građana.
Streljanje u Kragujevcu je bila odmazda za pogibiju 10 i ranjavanje 26 nemačkih vojnika 16. oktobra 1941. Streljanjem u Kragujevcu rukovodio je major Paul Kenig iz 717. divizije. A u Tonskom arhivu Radio Beograda sačuvano je svedočanstvo jednog od preživelih, Svetislava Vujadinovića.
Jedan put je onaj digao ruku i riknuo, fel! To se odjedan put salilo u krike i mitraljesku vatru. A onda je mitraljeska vatra posle toga nastavila, a krici su prešli u roptanje. Kako sam išao nazad, Ja sam ispred sebe imao valjda 20 ljudi. I dok je njih taj rafal pokosio, ja sam već pao, ali sam već dobio 2 metka, jedan u nogu, jedan u stomak.
Milosava Jovanović, majka streljanog kragujevačkog đaka, se 1975. godine prisetila posljednjeg susreta sa sinom Ljubišom.
Bio je ponedeljak, izjutra je ustao rano i dala sam mu doručak i mleko mi izjutra nije popio. Kažem, Ljubiša, što ne popi, blago mami, mleko. Kaže, mama, vruće, neka ga kad dođem. I to je ostalo, nije ga više, nije ni došao i nije ga ni popio. U školi kad su bili na času, onda su i povatali Nemci. I vidla sam kad su i prognali tude ulicom gore da zatvore u te barake. Tad sam ga vidla, tad sam mu prišla i pružila sam mu tatin kaput. On je kazao, mama, mene hladno nije, ja ću s mojim drugovima, daj tati. To mi je poslednje bilo njega.
Kragujevačku tragediju i sudbinu đaka najpotresnije je opisala naša pesnikinja Desanka Maksimović u svojoj Krvavoj bajci.
Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu.
Desanka Maksimović i podsjećanje na Šumarice. A u novostima dana, pre vesti koje dolaze iz Brisela, informacija o trenutnoj epidemijskoj situaciji, u posljednja 24 sata još 7327 pozitivnih na virus korona od 25.039 testiranih. Nažalost, preminulo je još 59 osoba. Na respiratoru trenutno se nalazi 287 pacijenata. Radna grupa ekspertskih delegacija Beograda i Prištine za registarske tablice održala je prvi sastanak u Briselu. Očekuje se da će konkretne zaključke predstaviti za 6 meseci. To je na Twitteru objavio specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Sastanak je, kako navodi, održan u skladu sa sporazumom postignutim 30. septembra.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju rekao je da su najnovije izjave glavnog pregovarača Prištine, Besnika Bislimija, da neće formirati zajednicu srpskih opština, vrhunac neodgovornosti i cinizma, i da direktno urušavaju nastavak dijaloga. Beograd je, ističe Petković, u potpunosti pokazao konstruktivan pristup dijalogu i opredeljenost za poštovanje postignutih sporazuma. On je apelovao na Uniju kao posrednika u dijalogu i garanta sprovođenja sporazuma da reaguje na ovakve opasne poruke Prištine o kršenju sporazuma i zajednici srpskih opština.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa potpredsjednicom Bundestaga Klaudijom Roth, sa kojim je razgovarao o nastavku političke i ekonomske saradnje sa Nemačkom, kao i o napretku koji je Srbija ostvarila na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
Vučić je istakao da je Srbija okrenuta budućnosti u kojoj su neki od prioritetnih ciljeva unapređenje ekonomske saradnje sa Unijom, a posebno sa Nemačkom, koja je jedan od glavnih ekonomskih partnera naše zemlje. Sagovornici su konstatovali da su vladavina prava i zelena agenda jedne od glavnih oblasti u kojima treba dodatno raditi, pri čemu je Nemačka spremna da se intenzivnije angažuje kako bi se ubrzao proces reformi u ovim segmentima.
Lideri zemalja članica i čelnici Evropske unije okupit će se na dvodnevnom samitu u Briselu. Glavne teme su, kako je najavljeno, skok cene energenata, ubrzanje vakcinacije protiv COVID-19, vladavina prava u Poljskoj i jačanje uloge Unije u međunarodnoj trgovini. Održavanje u vrhu svetske ekonomije jedan je od razloga za što brže ublažavanje posljedica energetske krize, prenose svetske agencije. Evropska komisija je svesna problema, ali nastavlja da se zalaže za prelazak na čistu energiju. Kratkoročno rješenje pronalazi se u diverzifikaciji snabdevanja gasom, dok pojedine zemlje predlažu veće oslanjanje na nuklearnu energiju. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Evropska komisija je, kako bi sprečila preveliki pritisak na građane i eventualne socijalne nemire, dozvolila privremeno odstupanje od pravila potpune tržišne ekonomije i državama članicama dala mogućnost da regulišu cenu energenata za potrošače. O načinima rešavanja krize na širem planu i dalje se razgovara. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen poručila je da, uprkos teškoj situaciji, Brisel ne odustaje od zelene agende.
Brojevi su jasni. Uvozimo 90% gasa, dok je, što se tiče nafte, to čak 97% količine koju koristimo. Energiju iz obnovljivih izvora proizvodimo sami. Naravno da je prelazak na čistu energiju najvažniji zbog očuvanja naše planete, ali je ključan i za ekonomiju Unije, odnosno za prevazilaženje kriza na globalnom tržištu. Ipak, na kratki rok moramo da regulišemo posljedice poskupljenja energenata. Pomoći ćemo najugroženijim građanima kao i firmama.
Institucije Unije spremne su dakle da u prvo vreme pribegnu i povećanju broja pravaca za dopremanje gasa, iako se radi o fosilnom gorivu, a njih bi prema planu trebalo potpuno napustiti do 2050. godine. Očekuje se odobrenje gasovoda Severni tok 2 kao novog puta za ruski gas, mada sa tim nisu saglasne sve članice. Postoji još dosta potencijalnih dobavljača, kapaciteta ima, ali se u rešavanje problema upliće politika, ističe bivši diplomata Srećko Đukić.
Niti proizvodnja gasa, ona može da se proizvede, nisu u pitanju ni zalihe gasa, ima ga dovoljno, nisu u pitanju ni transportni kapaciteti, u pitanju je suštinski jedan politički prilaz gasu, jer gas je jedno moćno oružje kao što i nafta, sećemo se nafta zadnjih decenija, kako je igrala jednu veliku ulogu u različitim svjetskim poslovima, pa prema tome i ovaj 21. vek, kaže se da je vek gasa i gas igra jednu svoju jako veliku političku ulogu.
Nekoliko zemalja predvođenih Francuskom je kao moguće rešenje predložilo nuklearne elektrane, što je naišlo na oštre kritike članica koje su najglasniji zagovornici ideje očuvanja životne sredine. Đorđe Lazarević iz javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije za naš program kaže da su u pitanju manje elektrane u kojima će morati da se poštuju najstroži standardi.
U naučnim krugovima je promijenjena filozofija kad je u pitanju strategija prema nuklearnoj sigurnosti, čvrsto je postavljeno načelo, znači nikad više ne postoji šansa da bi se na planeti više izgradila elektrane kakve su bile u Černobilu i Fukushimi. Trenutno se grade reaktori iz generacije 3+, preostali reaktori iz te druge generacije su konsolidovani, njihova nuklearna sigurnost je dovedena do najvišeg mogućeg u ovom trenutku nivoa.
Izvesno je da uprkos svim naporima u sprovođenju zelene agende neće biti moguće odustajanje ni od najvećeg zagađivača, uglja. Potrošnja čvrstog goriva raste, a uprkos najavi zatvaranja, u pun pogon stavljaju se termoelektrane.
Ekonomski oporavak Srbije se ubrzava uz oživljavanje privatne tražnje i povećanje ukupnih investicija. Navodi se u najnovijem redovnom ekonomskom izveštaju Svetske banke za Zapadni Balkan. Očekuje se da će stopa rasta dostići 6% u ovoj godini, nakon čega će se na srednji rok vratiti na nivo od oko 4%. Ukazuju na to da su za održivi razvoj potrebna nova radna mesta i zelena tranzicija i ističu da se Zapadni Balkan brže nego što je očekivano oporavlja od recesije izazvana pandemijom.
Vlada Srbije usvojila je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu koji predviđa povećanje ulaganja države u kapitalne investicije sa 7,2 na 7,8% BDP-a. Ministar financija Siniša Mali kaže da se rebalans donosi zbog boljih rezultata za 1,5 milijardi evra u prvih 9 meseci i većih izdvajanja za kapitalne investicije. Objašnjava da će ukupno 478 milijardi dinara iz budžeta biti uloženo u velike infrastrukturne projekte.
Obećanja koje smo dali smo ispunili uprkos teškoj ekonomskoj situaciji u svetu, uprkos toj pandemiji koronavirusa koji dalje traje. Dakle, ovaj rebalans budžeta pozitivan, 1,5 milijardi evra više, odnosno bolji rezultat smo napravili. Svi poreski oblici od PDV-a, poreza na dobit, poreza na dohodak, akciza rastu. Dakle, naša ekonomija se mnogo brže oporavlja nego što je bilo ko mislio. Pokazali smo da smo otporniji na krizu. S druge strane, i država je na pravi način reagovala sa 3 paketa pomoći. Tako da sa te strane radujem se ovom rebalansu i to nam je na kraju i uvod za budžet za 2022. godinu. Ono što mogu sada već da kažem da ćemo mi pred vladu kao ministarstvo financija sa rebalansom budžeta izaći u prvoj, najkasnije drugoj nedelji novembra, dakle pratimo taj fiskalni kalendar, da kažem, kako bismo do kraja novembra imali i usvojeni budžet za 2022. godinu.
A u velike infrastrukturne projekte spada i saobraćajnica od Banstala do Čortanovaca, koji je danas obišao Igor Mirović. Rekonstrukcija regionalnih i lokalnih puteva u Vojvodini odvija se prema planu, kažu nadležni, izveštava Petar Kočić.
Rekonstrukcija lokalnih i regionalnih puteva u ovom trenutku radi se na području opština Apatin, Bačka Palanka, Beočin, Iring i Inđija. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović kaže da ova deonica od Bastola do Čortanovaca posebno doprinosi razvoju turizma na delu Fruške gore u Inđijskoj opštini.
Još od kraja 60. godina niko nije ulagao u putnu infrastrukturu na Fruškoj gori i ovo je zaista veliki zajednički uspeh, jer je predsjednik pre 5 godina rekao da je ovo jedan od prioriteta i mi smo uspeli da ovaj prioritet realizujemo u planiranom tempu. Još ukoliko u narednih 3 do 4 godine završimo, a ugovor je takav da ćemo završiti Fruškogorski koridor, provući saobraćaj kroz dva velika tunela, najduža na teritoriji Srbije, duža od 3,5 km. Mislim da ćemo imati sjajnu oblast za dalji razvoj turizma i za bolji život ljudi koji ovdje žive.
Predsjednik opštine Inđija Vladimir Gak ističe da je putna mreža na području ove lokalne samouprave sada na nivou najrazvijenijih zemalja.
I ovaj put dužine 5,1 km sa onim putevima koje smo nedavno obišli, dakle deonica Novi Karlovci, Novi Slankamen, Surduk, potpuno novi put koji smo izgradili, Novi Karlovci, Kapčedin. Ovo će biti 25 km potpuno rekonstruisane putne infrastrukture na teritoriji opštine Inđije i pričam samo u posljednji godinu dana.
Pokrajinski premijer Mirović još je najavio da se nastavlja rekonstrukcija grebenskog puta na Fruškoj gori od prevoja Zmajevac prema Čotu, Letenki i dalje ka zapadu.
Novi model fiskalizacije na koji obveznici treba da pređu u periodu od 1. novembra ove godine do 30. aprila naredne i dalje izaziva nedoumice kod poslodavaca, čulo se na online debati koju su organizovali Društvo za informatiku i Privredna komora Srbije. Elektronska fiskalizacija omogućit će državi, kako je između ostalog ocenjeno, bolju kontrolu prihoda i sprečiti rad u crnoj i sivoj zoni. Detaljnije Nataša Aćimović.
Za državu je novi model elektronske fiskalizacije ključni alat u borbi protiv sive ekonomije, a za preduzetnike nepotrebno komplikovanje posla. Moglo je to, kažu pojedini, da se uradi sa unapređenjem postojećih softverskih rešenja. No vlada je rešila da pokrene taj projekat koji podrazumeva da fiskalne kase novije generacije budu online povezane sa poreskom upravom. Država će, kako je obećano, subvencionisati taj trošak sa 100 evra po prodajnom mestu i 100 evra po fiskalnom uređaju. Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca, međutim, smatra da postoji rizik od skrivenih troškova i nepotrebne administracije. U Hrvatskoj se, kaže, taj model loše pokazao.
Potpuno je u redu da se jačaju kontrolne funkcije države, ali nekako to uvijek ide preko leđa poslodavaca i poslodavci čak kažu da negde oko 70% vremena njima treba za administraciju prema državi, a zapravo svega 30% se bave nekim svojim poslom. I logično se nameće pitanje kako su se to stvorili uslovi za jednog obućara da se fiskalizuje, a nisu za jednog taksistu i nisu za jednog advokata.
Odgovor na to pitanje zatražio je od nadležnih i predsjednik udruženja zanatlija Slavko Novaković, ali ga za sada nije dobio.
Vi stalno sivu ekonomiju rešavate na zanatlijama koji jedan na jedan ima u legalnim tokovima, njih stalno opterećujemo i drugi jedan je u crnoj zoni. Siva ekonomija je tamo gdje mi ne vidimo. Ovi ljudi su podložni svakoj inspekciji, svima da kontrolišu, da vide i oni nemaju razloga išta da kriju. A niko nije o tome govorio. Zašto? Ja stalno pitam zašto, zašto i zašto.
Pomoćnik ministra financija Dragan Demirović smatra ipak da je novi model fiskalizacije mnogo bolji nego postojeći i da će država zahvaljujući njemu uspjeti u većoj meri da suzbije sivu ekonomiju i naplati porez. Problemi će se, kaže, rešavati u hodu.
Nema sigurno nikakvih rješenja koja su zacrtana u kamenu. Ako se ispostavi da imaju nedostatke u primjeni u praksi, oni će se mijenjati. Ne možemo sad unaprijed reći ni da neće imati nikakvih problema, ali isto tako ne možemo da kažemo da je ovaj sistem potpuni promašaj. Ja bih ipak pustio da sistem zaživi pa da vidimo njegove efekte, a mi svakako očekujemo da će ti efekti biti pozitivni.
Žarko Malinović iz Privredne komore Srbije smatra da će se preduzetnici vremenom prilagoditi novom modelu fiskalizacije, jer on će definitivno, kaže, sprečiti poslovanje u sivoj zoni.
Što će omogućiti da umjesto da se poreske kontrole vrše na oruk, to jest onako izborom slučajnog uzorka, ovdje će korišćenjem napredne IT platforme biti moguće da vi ciljano kontrolišete one za koje sistem prikazuje da se kod njih pojavljuju određene anomalije.
Od pre nekoliko dana privrednici mogu da se prijave preko sajta Poreske uprave za državne subvencije u procesu fiskalizacije.
Sadnjom 13 stabala u Parku prijateljstva na Ušću Srpska napredna stranka obeležila je 13 godina od osnivanja. Stabla su posadili i potpredsjednici stranke Miloš Vučević, Milenko Jovanov, Marija Obradović i Aleksandar Šapić, kao i predsjednik izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić i narodni poslanici. Šapić je novinarima rekao da su se odlučili na skroman i simboličan način baš u tom parku da obeleže 13 godina vođenja Srbije, politike mira, prijateljstva, nove savremene politike. Nikola Selaković u saopštenju ističe da je Srpska napredna stranka, predvođena Aleksandrom Vučićem, učinila Srbiju najbrže rastućom evropskom ekonomijom, povratilo je međunarodni ugled, ojačala kapacitete za rešavanje najvažnijih državnih i nacionalnih izazova. Predsjednik Socijalističke partije Srbije, Ivica Dačić, u čestitki povodom jubileja SNS-a, ističe da će ovo vreme ostati zapamćeno po rezultatima koji su postignuti na stabilizaciji političkih i društvenih prilika, ekonomskoj stabilizaciji, reformama stabilizaciji fiskalnog sistema i javnih finansija i poboljšanju međunarodnog položaja naše zemlje.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin održao je kolegijum sa načelnikom policijske uprave za grad Beograd Veselinom Milićem i načelnicima svih policijskih stanica na teritoriji Beograda. Ministar Vulin očekuje još veću angažovanost pripadnika beogradske policije u borbi protiv svih oblika kriminala i uličnog kriminala.
Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu osudilo je Miroljuba Jevtića, VD generalnog direktora infrastruktura Železnice Srbije, na godinu dana zatvora zbog primanja mita. Istom presudom oduzeto mu je 10.000 evra i zabranjeno vršenje delatnosti u trajanju od 3 godine.
Krivično vanpretresno veće posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu odbilo je žalbu branilaca nekadašnje državne sekretarke MUP-a Dijane Hrkalović. Njeni branioci su žalbom tražili da se preinači rješenje sudije za prethodni postupak i da joj se pritvor ukine i omogući odbrana sa slobode. Hrkalovićevo je određen pritvor zbog opasnosti da će uticati na svedoke.
Đorđu Joksimoviću danas su vraćene 3 maloletne ćerke koje mu je sud 2015. godine oduzeo. Joksimović je decu preuzeo iz hraniteljske porodice. On je 5 puta pešačio iz Kragujevca do Beograda kako bi apelovao na nadležne organe da mu vrate decu. O Joksimovićevom slučaju reditelj Srdan Golubović snimio je film Otac.
Komisija za zaštitu konkurencije saopštila je da je pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti protiv Klet grupe koju čine povezana društva, 2 izdavačke kuće Klet i Freska i privredno društvo za izdavačku delatnost Novi Logos. Postupak je pokrenut, kako se navodi u saopštenju, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana Zakona o zaštiti konkurencije kojima se ograničava konkurencija na tržištu udžbenika za osnovno obrazovanje u Srbiji i u njihovim prostorijama izvršila je nenajavljeni uviđaj. Stigli smo do sporta. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana nastavljaju takmičenje na evrosceni. Crveno-beli u Ligi Evrope od 18.45 igraju Danskoj protiv Mitjelenda. Prenos je na prvom programu naše televizije, a nešto kasnije od 21 čas Partizan se u Beogradu sastaje sa belgijskim Gentom u Ligi konferencija. Taj susret možete pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda. Miloš Panić.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras će igrati na gostovanju protiv danskog Mitjelanda u okviru 3. kola grupne faze Ligi Evrope. Crvena zvezda je trenutno prvoplasirani tim grupe F sa maksimalnih 6 bodova. Braga je druga sa 3, a po 1 bod imaju Ludogorec i Mitjeland. Trener srpskog šampiona Dejan Stanković kaže da će iskustvo u večerašnjoj utakmici odigrati presudnu ulogu.
Opet jedna utakmica na gostovanju. Otvorili smo mnogo dobro ovu grupnu fazu. Nema razloga da ne nastavimo tako. Da će biti ozbiljno teško, bit će jedna ekipa dosta brza, dosta jaka, mlada, želi da se nadmeće, da se takmiči, organizovani su. To demonstriraju kao klub kroz svoju organizaciju i radom sa mladim igračima, tako da će biti jedna dosta zahtevna utakmica, ali iskustvo je na našoj strani.
Direktan prenos utakmice Mitilanda Crvena zvezda obezbeđen je na prvom programu Televizije Srbije od 18:45, a fudbaleri Partizana od 21:00 na svom stadionu dočekuju belgijski Gent u trećem kolu Lige konferencija. Partizan i Gent sakupili su po 6 bodova u grupi B, dok Flora i Anortozis nemaju ni jedan osvojeni bod. Šef struke Partizana Aleksandar Stanojević svestan je važnosti predstojećeg meča.
Jedna od odlučujućih utakmica za prolaz i za proleće u Evropi. Igramo protiv ekipe koja je u ovom trenutku direktan konkurent za prvu poziciju. Znamo da ove naredne dve utakmice će mnogo toga odlučiti i samo proleće u Evropi i sama pozicija. Tako da maksimalno smo spremni, motivisani, zdravstvena situacija je dobra, svi su spremni i željno čekamo ovu utakmicu.
Utakmicu Partizan Gent možete pratiti u direktnim prenosima na Radio Beogradu i našoj televiziji. Juče je odigrano 8 utakmica trećeg kola fudbalske lige šampiona. Rezultati: Barcelona Dinamo Kijev 1:0, Salzburg Wolfsburg 3:1, Benfica Bayern 0:4, Chelsea Malme 4:0, Lille Sevilla 0:0, Manchester United Atalanta 3:2, Young Boys Villarreal 1:4 i Zenit Juventus 0:1. Danas igra prva utakmica 14. kola domaćeg fudbalskog prvenstva. U 16:30 u Kruševcu se sastaju Napredak i Novi Pazar. Vaterpolisti Crvene zvezde plasirali su se u grupnu fazu Lige šampiona, pošto su u revanš utakmici kvalifikacije u Beogradu odigrali nerešeno sa italijanskom Savonom 11-11 posle pobede od 9-8 u prvom susretu. Crveno-beli su se tako pridružili Radničkom iz Kragujevca i Novom Beogradu u najkvalitetnijem evropskom takmičenju. Pre dve noći počela je NBA liga. Najbolji igrač današnjice, aktuelni MVP Nikola Jokić, jutros po našem vremenu odigrao je prvu utakmicu za svoj Denver i predvodio ekipu do pobede. On je u trijumfu tima iz Kolorada nad prošlosezonskim finalistom Phoenixom od 110-98 zabeležio double-double učinak od 27 poena i 13 skokova, čemu je dodao još po dve asistencije i ukradene lopte.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom da je prema poslednjim podacima u Srbiji u poslednja 24 sata registrovano još 7327 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 59 ljudi i testirano 25.039 uzoraka. Na respiratorima se trenutno nalazi 287 pacijenata. Kada je reč o temperaturama, 23 stepena trenutno je u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, 22 izmerene su u Nišu, a 21 stepen je u Somboru. Kako nas vrijeme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, na severu i zapadu hladnije, mestimično s kišom. Posle podne kiša se očekuje i u centralnim krajevima. U ostalim delovima suvo i toplo, tokom noći s kišom. Jutarnja temperatura od 4 do 13, dnevna od 13 do 22 stepena. U Beogradu oblačno i hladnije s kišom. Jutarnja temperatura oko 13, dnevna oko 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, zahvaljujem na poverenju i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Sledi sportski žurnal. Prijetan dan.